الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita dari nikmat Islam, nikmat iman, diberikannya kita hidayah taufik dan ditunjuki kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan, yang wajib kita syukuri nikmat itu, yang kita selalu memohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang selalu dapat bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, sebagaimana yang kita selalu minta kepada Allah setiap selesai salat yang wajib, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Hadis ini sahih, di mana Rasulullah memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal agar selalu membaca zikir ini setiap selesai salat yang wajib yang 5 waktu. Di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Sebab syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu yang terpenting dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan oleh para ulama bahwa yang dikatakan asyukru ta'atul mun'im, yang dikatakan syukur yaitu taat kepada zat yang memberikan nikmat, itu melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hidayah di atas sunnah ini, dan kita mohon agar kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara yang wajib kita syukuri juga yaitu kita diberikan hidayah oleh Allah ke dalam hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Kemudian juga diberikan hidayah oleh Allah kepada hati kita untuk tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Allahus Samad, Allah tempat segala bergantung. Seluruh makhluk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang hanya bergantung kepada Allah, hati yang hanya beribadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, taubat kepada Allah, ini merupakan hati yang sehat. Hati yang banyak bersyukur dan hati yang sehat. Yang kita akan bahas pada hari ini di Masjid Ar-Rahman. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Rajab 1424 Hijriah, atau tanggal 20 September 2003. Kita akan bahas yang berkaitan tentang masalah hati, yang saya ambil dari kitab Mawaridul Aman Al-Muntaqa Min Ighatsatil Lahafan Fi Masayidi Syaitan Lil Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Hafizahullah Ta'ala. Jadi yang kita akan bahas berkaitan tentang hati, tentang pembagian hati, hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati, kemudian penyakit-penyakit hati dan bagaimana kita menyembuhkan dari berbagai macam penyakit hati. Kita bahas dengan ringkas dari kitab ini, di awal-awal kitab ini dijelaskan tentang masalah penyakit hati dan juga pembagian hati. Jadi kitab ini pada asalnya ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim, judulnya Ighatsatul Lahafan Fi Masayidi Syaitan, dua jilid, yang sudah ditahqiq oleh beberapa ulama diantaranya oleh Muhammad Hamid Al-Faqih. Kemudian kitab ini diringkas oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Jadi kitabnya Ibn Qayyim yang berjudul Ighatsatul Lahafan Fi Masayidi Syaitan, yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah. Ini kitab ini diringkas oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dengan judul Mawaridul Aman Al-Muntaqa Min Ighatsatil Lahafan Fi Masayidi Syaitan, yang diterjemahkan dengan Melumpuhkan Senjata Syaitan, atau diberikan judul baru Manajemen Kalbu Melumpuhkan Senjata Syaitan. Karena Imam Ibn Qayyim membahas dalam kitab ini bagaimana perangkap-perangkap syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan jalan keluar dari perangkap-perangkap syaitan itu. Kita akan bahas satu persatu insyaallah dari ringkasan ini yang antum sudah dapat. Ringkasan ini 4 lembar. Saya akan bacakan mukadimahnya dari kitab Ibn Qayyim, baru setelah itu kita baca awalnya. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan begini di awalnya setelah membawakan beberapa ayat Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan begini, Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu lam yakhluq khalqahu suda hamala bal ja'alakum mawridan littaklifi wa mahallan lil amri wal nahyi wa alzamahum fahma ma arshadakum ilayhi mujmalan wa mufassala وقسمهم إلى شقي وسعيد وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه لم يبغي عنه عدولا ف faqad qama bi syukri ma utiya min dzalik, faqad qama bi syukri ma utiyahu min dzalik wa salaka bihi ila mardhatillahi sabila, wa man ista'malahu fi iradatihi wa shahawatihi wa lam yar'a haqqo khaliqihi fihi yakhsar idza su'ila 'an dzalik wa yahzan huznan tawila, فإنه لابد من الحساب على حق هذه الأعضاء لقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Antum lihat di situ kata Imam Ibnu Qayyim, adapun sesudah itu sesungguhnya Allah tidak menciptakan manusia dengan sia-sia, tetapi Allah membebani kewajiban kepada mereka, memberikan perintah dan larangan, lalu dia mewajibkan kepada mereka untuk memahami petunjuknya, baik secara terperinci maupun secara global. Allah membagi mereka menjadi orang-orang yang celaka dan orang-orang yang bahagia, menempatkan untuk masing-masing kelompok suatu manzilah, kedudukan atau tempat, memberikan kepada mereka bahan untuk ilmu dan amal, hati, pendengaran, penglihatan, dan anggota tubuh yang lain sebagai bentuk nikmat dan anugerah darinya. Barang siapa yang menggunakan untuk ketaatan kepadanya dan dengannya ia melalui jalan sehingga memahami petunjuknya serta tidak mendurhakainya, maka dia berarti bersyukur atas berbagai pemberian di atas, dan dia telah berjalan menuju keridhaan Allah. Sebaliknya, barang siapa yang menggunakan sesuai dengan kehendak dan hawa nafsunya, tidak memelihara hak penciptanya di dalamnya, niscaya dia merugi saat ditanya tentangnya, dia akan bersedih selamanya, sebab hak-hak anggota tubuh itu pasti akan dihisab. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, mata, hati, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukadimah ini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, yang pertama Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Jadi hikmah diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membiarkan manusia itu sia-sia. Allah tidak akan membiarkan manusia itu sia-sia. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan oleh Allah dengan sia-sia, sedangkan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apakah manusia dibiarkan tidak diperintah dan tidak dilarang? Tidak mungkin. Manusia ini sebagai tempat taklid. Karena itu Imam Nukai mengatakan, bal ja'alahum mauridan litaklifi wa mahallan lil amri wan nahi. Artinya Allah menciptakan manusia, Allah memberikan beban kepada manusia, berbeda dengan binatang. Kalau binatang tidak ada perintah, binatang tidak ada larangan. Tapi manusia sebagai beban taklif, Allah bebankan kepada mereka dengan perintah dan larangan. Allah menciptakan kepada mereka tidak sia-sia. Allah memberikan kepada mereka perintah dan Allah juga memberikan kepada mereka larangan, yang merupakan sebagai ujian bagi mereka. Dengan mereka melaksanakan perintah-perintah itu, mereka akan masuk ke dalam jannah. Dan dengan mereka menjauhkan larangan, mereka juga akan masuk jannah. Tapi kalau mereka melanggar, meninggalkan perintah, dan kemudian melanggar syariat Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah uji manusia ini dengan ketaatan. Apakah mereka mau taat atau tidak? Sebab kalau mereka taat kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Jadi yang pertama, hikmah diciptakan jin dan manusia ini, yaitu dengan perintah dan larangan, yaitu perintah yang paling besar yang Allah perintahkan kepada makhluknya ini untuk beribadah kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Dan aku tidak minta kepada mereka rezeki, dan aku tidak minta kepada mereka makan. Artinya aku tidak minta kepada mereka untuk memberikan makan kepada-Ku. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya, dan Allah yang maha kokoh, yang maha kuat. Kemudian yang kedua, di sini di dalam mukaddimah ini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang masalah talabul ilmi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa'atahum mawadal ilmi wal amal min al-qalbi was-sam'i wal-basar wal-jawarih. Jadi Allah, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Allah memberikan kepada mereka untuk menerima ilmu, untuk mensyukuri nikmat Allah itu diberikan jalan atau bahan untuk ilmu dan amal. Kemudian diberikan oleh Allah hati, pendengaran, penglihatan dan anggota tubuh yang lain. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang wajibnya kita menuntut ilmu syar'i. Wajib menuntut ilmu syar'i. Sebab Allah sudah memberikan perangkat untuk menuntut ilmu syar'i, diberikannya hati, diberikannya mata, diberikannya telinga, agar mereka menggunakan untuk menuntut ilmu syar'i, yang dengan itu mereka bisa mengamalkan dan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan larangannya. Jadi yang kedua dalam mukadimah ini tentang wajibnya menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga, bahwa jalan untuk mencapai kebenaran yaitu dengan wahyu. Yang pertama adalah wahyu. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul, dan kepada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menurunkan wahyu karena jalan untuk mencapai kepada Allah, untuk kita mengetahui kebenaran, yaitu dengan wahyu. Ya, dengan wahyu itu kita bisa mengetahui kebenaran. Dan akal manusia diberikan oleh Allah untuk mencari kebenaran itu untuk tunduk kepada wahyu. Arti akal ini diberikan oleh Allah untuk tunduk kepada wahyu. Bukan akal ini mengalahkan wahyu. Kalau akal ini tunduk kepada wahyu, maka dia akan selamat. Tapi kalau akal ini tidak tunduk kepada wahyu, bahkan dia mengalahkan wahyu yang datang dari Allah, maka dia sesat. Seperti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang lainnya yang sesat dengan sebab taqdimul aql 'alal naql. Karena mereka taqdimul aql 'alal naql, mendahulukan akal atas naql, yaitu Quran dan Sunnah. Maka jalan untuk mencapai kebenaran ini yaitu harus dengan wahyu. Kemudian disebutkan lagi oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu yang keempat tentang syukur. Syukur, kita wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu diberikannya hati, diberikannya pendengaran, diberikannya penglihatan. Kita wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebab dengan itu kita bisa melaksanakan perintah Allah, dengan itu kita bisa memahami wahyu Allah, bisa mentadaburkan wahyu Allah, bisa melaksanakannya dan bisa mengamalkannya. Kemudian yang kelima, bahwa manusia diberikan beban taklif oleh Allah SWT, dan mereka akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Semuanya akan ditanya oleh Allah, sampai pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah, kita gunakan untuk apa semuanya itu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, antum lihat di halaman 1 itu, karena hati bagi segenap anggota tubuh laksana raja yang mengatur bala tentaranya, yang semua perbuatan berasal dari perintahnya, lalu ia gunakan sekehendaknya, sehingga semua berada di bawah kekuasaan dan perintahnya, dan daripadanya sebab istiqamah dan kesesatan, serta daripadanya pula niat termotivasi dan pudar. Maka karena itu semualah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hati, itulah rajanya. Dalam tubuh manusia, dialah pelaksanaan dari apa yang diperintahkan. Yang menerima hidayah, dan tidaklah suatu amalan menjadi lurus dan benar kecuali bersumber dari tujuan dan maksudnya. Hati inilah yang paling bertanggung jawab terhadap semuanya ini. Sebab setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ketika musuh Allah, iblis mengetahui bahwa poros dan sandarannya adalah hati, maka ia membisikkan, menawannya dengan berbagai bentuk syahwat, menggodanya dalam berbagai keadaan dan amalan yang menghalanginya dari jalan yang benar, menghamparkan sebab-sebab kesesatan yang memutuskannya dari sebab-sebab taufik, dan memasangnya untuknya jaring-jaring, tali-tali perangkap. Apabila ia dapat selamat dari terjerumus ke dalamnya, maka ia tidak akan selamat dari menemui berbagai rintangan lainnya. Tidak ada keselamatan dari perangkap jaring-jaring iblis dan berbagai tipu dayanya kecuali dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, mencari sebab-sebab keridhaannya, menyandarkan dan menghampirinya dalam setiap gerak diamnya hati, dan menegaskan hinanya kehambaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan sesuatu yang paling utama untuk disandang oleh manusia, sehingga ia masuk dalam jaminan ayat yang tercantum dalam surah Al-Hijr ayat 42, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Jadi apabila hati ini beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, maka syaitan pun tidak akan mampu menggoda hati yang demikian. Inilah yang akan memutuskan antara hamba dengan syaitan. Apabila itu terjadi, maka merupakan sebab bagi terrealisirnya makam ubudiyah, kehambaan kepada Rabb semesta alam, serta merupakan manifestasi kebaikan hati, keikhlasan amal, dan keyakinan yang terus-menerus. Jika hakikat ubudiyah dan keikhlasan telah merasuk dalam hati, maka orang itu di sisi Allah termasuk orang yang dekat dengannya, dan dengan demikian ia termasuk di dalam ayat yang tercantum dalam surah Sad ayat 83, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Artinya, syaitan tidak akan dapat menggoda mereka, orang-orang yang ikhlas hatinya. Kemudian, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang masalah hati ini, tentang hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Kata beliau, ada hati yang disifati hidup dan sebaliknya. Keadaan hati dapat dikelompokkan menjadi tiga macam. Pertama, hati yang sehat, yaitu hati yang bersih. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat pada hari kiamat kecuali dia datang kepada Allah dengan hati tersebut. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, ayat 89. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak bermanfaat anak dan juga harta, pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Disebut qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat, karena sifat bersih dan sehat telah menyatu dengan hatinya. Sebagaimana kata Al-Alim, Al-Qadir, yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, di samping juga merupakan lawan dari sakit dan aib. Para ulama berbeda pendapat tentang makna qalbun salim. Sedang yang merangkum berbagai pendapat itu ialah yang mengatakan bahwa qalbun salim, yaitu hati yang bersih dan selamat dari berbagai syahwat yang menyalahi perintah dan larangan Allah. Bersih dan selamat dari berbagai syubhat yang bertentangan dengan beritanya. Ia selamat dari melakukan penghambaan kepada selain Allah. Selamat dari pemutusan hukum oleh selain Rasulullah. Bersih dalam mencintai Allah dan dalam berhukum kepada Rasulnya. Bersih dalam ketakutan dan berpengharapan kepadanya. Bersih dalam bertawakal kepadanya, dalam kembali kepadanya, dalam menghinakan diri di hadapan Allah, dalam mengutamakan mencari keridhaan Allah di dalam segala keadaan, dan juga dalam menjauhi segala bentuk kemungkaran. Itulah hakikat penghambaan ubudiyah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah semata. Jadi hati yang selamat adalah hati yang selamat dari menjadikan sekutu untuk Allah dengan alasan apapun. Ia hanya mengikhlaskan penghambaan dan ibadah kepada Allah semata, baik dalam kehendak, cinta, tawakal, inabah, yaitu kembali atau taubat, merendahkan diri, khasyah, takut, raja, berharap, dan ia mengikhlaskan amalnya untuk Allah semata. Jika ia mencintai, maka ia mencintai karena Allah. Jika ia membenci, maka ia membenci karena Allah. Jika ia memberi, maka ia memberi karena Allah. Jika ia menolak, maka ia menolak karena Allah. Dan ini tidak cukup kecuali ia harus selamat dari ketundukan serta berhukum kepada selain Rasulullah. Ia harus selamat, maksud saya harus selamat dari ketundukan serta berhukum kepada selain Rasulullah. Jadi dia harus tunduk dan berhukum kepada Rasulullah. Maksudnya begitu. Dia tunduk dan berhukum hanya kepada Rasulullah. Ia harus mengikat hatinya kuat-kuat dengan Rasulullah untuk mengikuti dan tunduk dengannya semata. Tidak kepada ucapan atau perbuatan siapapun juga. Baik itu ucapan hati yang merupakan kepercayaan. Ucapan lisan yaitu berita tentang apa yang ada dalam hati. Perbuatan hati yaitu keinginan, cinta dan kebencian, serta hal lain yang berkaitan dengannya, perbuatan anggota badan. Sehingga dialah yang menjadi hakim bagi dirinya dalam segala hal, baik dalam masalah besar maupun yang sepele. Dia adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga tidak boleh mendahulunya, baik dalam kepercayaan, ucapan maupun perbuatan. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya, janganlah engkau berkata sebelum ia mengatakannya. Janganlah berbuat sebelum dia memerintahkannya. Sebagian ulama salah berkata, tidaklah suatu perbuatan betapapun kecilnya, kecuali akan dihadapkan dua pertanyaan. Kenapa dan bagaimana? Maksudnya, mengapa engkau melakukannya dan bagaimana engkau melakukannya? Soal pertama, menanyakan tentang sebab perbuatan, motivasi atau yang mendorongnya. Apakah ia bertujuan jangka pendek untuk kepentingan pelakunya? Bertujuan duniawi semata untuk mendapatkan pujian orang atau takut celaan mereka? Agar dicintai atau tidak dibenci? Ataukah motivasi perbuatan itu untuk melakukan hak ubudiyah penghambaan, mencari kecintaan dan kedekatan kepada Allah dan mendapatkan wasilah kedekatan dengannya? Jadi ini penjelasan tentang hati yang sehat, yaitu hati yang bersih, hati yang selamat. Dia harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Segala macam bentuk ibadah, apapun saja bentuk ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Apakah itu doa? Apakah itu isti'anah, minta tolong? Apakah itu istighasah, minta tolong di saat sulit? Apakah itu tawakal, inabah kembali, taubat, khauf rasa takut, roja mengharap, dan yang lainnya dari segala macam bentuk ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Kalau semua dilakukan semata-mata karena Allah, maka orang itu hatinya merupakan hati yang selamat. Kalau seluruh ibadah dilakukan semata-mata karena Allah, bukan untuk tujuan duniawi, bukan untuk mencari pujian orang, bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan untuk yang lainnya, dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah hatinya yang selamat. Sebab nanti saya akan sebutkan di antara penyakit hati yang paling berat penyakit hati yang paling kronis, yang paling gawat adalah syirik. Itu penyakit hati yang paling berat. Penyakit hati yang paling kronis yaitu syirik. Syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia melakukan ibadah bukan karena Allah. Dia menunjukkan ibadah itu kepada selain Allah. Ini merupakan syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik akbar ini adalah orang yang paling sakit di muka bumi. Hatinya paling sakit di muka bumi. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, siapa saja orang yang melakukannya? Apakah dia seorang awam? Apakah dia orang yang dikatakan orang pintar? Apakah dia sebagai dai, sebagai ustadz? Apakah dia sebagai atasan, apakah dia sebagai bawahan, apakah dia sebagai profesor, doktor. Kalau dia melakukan syirik, dia terkena penyakit yang sangat kronis. Kalau syirik merupakan penyakit yang paling besar dan paling parah. Karena itu Nabi Muhammad SAW sejak pertama kali Nabi memulai dakwahnya, Allah sudah mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Di dalam surah Al-Mudathir, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu kamu bersihkan. Menurut para mufassirin disebutkan wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah bajumu, pakaianmu kamu bersihkan, yaitu qalbaka fatahhir, hatimu kamu bersihkan. Bersihkan dari berbagai macam tujuan. Tujuan itu hanya kepada Allah. Bersihkan dari berbagai macam kesyirikan. Karena itu diantara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah ini, wa yuzakkihim. Nabi membersihkan hati manusia. Maka hati yang selamat, hati yang sehat itu yaitu hati yang menghamba hanya kepada Allah. Dan itu yang kita ikrarkan setiap hari, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah rabbul alamin. Tidak ada sekutu baginya, demikian aku diperintah. Dan aku tidak menyekutukannya, dan aku yang pertama Islam. Jadi hati ini harus menghamba hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, di sini hati ini harus taat dan tunduk kepada Rasulullah. Samping kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dia juga harus tunduk dan berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Demi Allah, sesungguhnya mereka tidak dikatakan beriman, حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa-apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi berhukum dan berhakim hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu di sini disebutkan kita harus taat kepada Rasulullah dengan mutlak. Kita harus ittiba kepada Rasulullah dengan mutlak. Ikutan kita Rasulullah. Kalau hati kita ingin selamat, kita harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mendahului Rasulullah dengan mengadakan sesuatu yang baru dalam Islam. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 1 ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Janganlah engkau berkata sebelum ia mengatakannya. Janganlah berbuat sebelum dia memerintahkannya. Jadi kita melakukan perbuatan ini harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah, kemudian ibadah yang dilaksanakan menjadi sesuatu yang rutin yang dilaksanakan, yang menurut syariat ini perbuatan yang muhdats, perbuatan yang baru, atau dengan kata lain bid'ah, perbuatan bid'ah, maka orang yang melakukannya dia akan terkena penyakit hati dan hatinya akan kotor dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Karena bid'ah merupakan perbuatan dosa dan maksiat, bid'ah merupakan perbuatan mungkar. Kalau seorang hamba melakukan perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, maka hatinya itu akan menjadi hitam. Kalau sudah hati menjadi hitam, akan berpengaruh juga kepada wajahnya. Akan berpengaruh pada wajahnya. Nanti di hari kiamat, akan dikumpulkan oleh Allah, ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam. Wajah yang putih, wajahnya ahlu sunnah. Wajah yang hitam itu adalah wajahnya ahlu bid'ah. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari yang putih wajah-wajah dan juga hitam wajah-wajah. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, putih wajahnya ahlu sunnah kata Imam Ibnu Katsir, kemudian hitam wajahnya ahlul bid'ah. Pengaruh hitam itu disebabkan karena pengaruh hati yang sudah kotor, disebabkan karena perbuatan bid'ah yang menyalahi sunnah Rasulullah dan tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah tidak taat kepada Rasulullah dengan melakukan bid'ah, dianggap dengan ra'yunya baik, bagus perbuatan itu. Dia mengadakan bentuk-bentuk ibadah tersendiri. Bentuknya apa saja? Apakah itu sholat? Apakah itu puasa? Apakah itu bentuknya zikir? Apakah wirid tertentu? Atau yang lain ibadah yang tidak ada contoh Rasulullah, itu bukan bertambah dekat orang kepada Allah, tapi bertambah jauh kepada Allah dan bertambah hitam hatinya. Ini penjelasan para ulama salaf tentang masalah ini. Makanya kita harus berhukum hanya kepada Rasulullah, tidak kepada yang lainnya. Kita tunduk hanya kepada Rasulullah, tidak kepada yang lainnya. Di samping mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan kita berhukum hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah. Jangan kita berbuat sesuatu yang baru. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Bahkan orang-orang yang melakukan bid'ah itu diancam oleh Rasulullah dengan masuk neraka. Diancam oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Kita lanjutkan. Setiap anggota badan manusia diperuntukkan untuk tugas yang khusus. Adapun tanda sakitnya ialah ketidakmampuan dia melaksanakan tugas itu. Atau tugas itu bisa dilaksanakan dalam keadaan kacau. Tangan yang sakit terlihat dari ketidakmampuan memegang. Mata yang sakit terlihat dari ketidakmampuannya melihat. Demikian pula hati yang sakit terlihat dari ketidakmampuannya melaksanakan tugas khusus yang karenanya ia diciptakan, yaitu ilmu, hikmah, ma'rifat, mencintai Allah dan beribadah hanya kepadanya, serta mementingkan semua ini daripada setiap bisikan hawa nafsu. Demikianlah sebagaimana halnya anggota tubuh lainnya. Hati terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hati yang sehat. Yang kedua, hati yang mati. Dan yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sehat, yaitu hati yang bersih, yang seorang pun tidak akan bisa selamat pada hari kiamat kecuali ia datang kepada Allah dengannya. Seperti yang tadi saya bacakan ayatnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang bersih atau hati yang sehat atau hati yang selamat, itu qalbun salim, adalah hati yang terbebas dari noda-noda syirik, terbebas dari noda-noda bid'ah, terbebas dari noda-noda maksiat. Jadi hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat, dia harus terbebas yang pertama dari noda syirik. Jadi yang pertama itu harus terbebas dari noda syirik. Jadi orang yang selamat hatinya, dia harus membersihkan hatinya lebih dahulu dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena itu kalau kita berbicara tentang manajemen kalbu yang berkaitan tentang hati ini, maka kita harus bicarakan penyakit hati yang paling berbahaya. Sebelum penyakit yang lain, ada penyakit-penyakit yang lain. Karena hati ini penyakitnya banyak sekali. Di antaranya penyakit ujub, penyakit kibir, penyakit sombong, penyakit senang dipuji, senang dihormati, penyakit dengki, iri, dan yang lain. Banyak sekali penyakitnya. Nah, kebanyakan yang dibahas ketika berbicara tentang manajemen kalbu, berbicara tentang masalah hati, yang banyak dibicarakan masalah yang ini lebih dahulu. Padahal mesti dibicarakan yang pertama dulu, penyakit yang paling kronis, yaitu tentang syirik. Karena ini penyakit yang paling berbahaya terhadap hati manusia. Dan ini juga merupakan, kalau hati ini bersih, maka yang lain juga ikut menjadi bersih. Tapi kalau ini tetap ada pada seorang hamba tentang kesyirikan, itu akan mengganggu yang lainnya, mengganggu aktivitasnya, dan juga mengganggu amalnya. Sebab diterima dan tidak amalnya, sempurna dan tidak amalnya, tergantung daripada ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hati ini penuh dengan kesyirikan, bagaimana amalnya akan sempurna? Bagaimana amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab amal itu diterima oleh Allah apabila amal ini bersih dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena amal ini akan dihapuskan oleh Allah apabila amal itu ada kesyirikan. Amal ini akan dihapuskan oleh Allah apabila amal ini ada kesyirikan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah berfirman, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau syirik, akan hapus amal-amal dan akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi penyakit yang pertama, yang paling kronis, yang paling berat, syirik. Karena itu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulai dakwahnya mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Karena dosa syirik merupakan dosa yang paling besar di muka bumi ini. Kemungkaran yang paling mungkar. Maksiat yang paling maksiat. Karena itu Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain dari itu bagi siapa yang ia kehendakinya. Berarti Allah mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi yang pertama, hati ini harus bebas dan terbebas dari macam-macam bentuk kesyirikan. Yang pertama, dari syirkun akbar, syirik yang besar, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk mensucikan hati, membersihkan hati, memanage hatinya supaya bersih, tapi dia melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, orang inilah orang yang paling kotor hatinya, bukan bersih. Bagaimana dia berusaha supaya tidak iri pada orang lain? Dia berusaha supaya tawadhu, tidak sombong. Dia berusaha supaya dia tidak ingin dipuji oleh orang lain. Akan tetapi di samping itu, dia meminta kepada selain Allah. Dia beribadah kepada selain Allah. Dia menyembelih bukan karena Allah. Untuk orang-orang yang sudah mati. Dia menazar pun bukan karena Allah, karena yang lainnya. Dia minta tolong di saat sulit bukan kepada Allah, kepada yang lainnya. Apakah kepada kubur, apakah kubur wali, apakah kepada pohon, apakah kepada batu atau yang lain. Dan bergantung hidupnya kepada benda-benda tertentu. Orang inilah orang yang berbuat syirik. Orang ini bukan membersihkan hati, mengotori hatinya. Jadi untuk membersihkan hati, yang pertama kali membersihkan hati itu dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kita harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Semua bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Itu yang pertama. Kalau ingin selamat, itu harus kita mulai. Dan ini harus didakwakan kepada umat terus-menerus. Tidak cukup hanya sekali dua kali. Hanya sepekan dua pekan, sebulan dua bulan. Harus bertahun-tahun mendakwakan ini. Sampai betul-betul menghunjam ke dalam hati seorang hamba. Sehingga dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Dan itu merupakan makna dari syahadat yang dia ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua di sini, hati itu harus terbebas dari macam bentuk-bentuk bid'ah. Bagaimana sudah saya jelaskan tadi, bid'ah ini mengotori hati. Bid'ah ini merupakan kemungkaran. Bid'ah merupakan kemungkaran. Bid'ah merupakan maksiat. Dan kalau kita lihat sekarang ini, banyak da'i yang menghindar dari kata-kata bid'ah. Menghindar dari kata-kata bid'ah. Sebab kalau mengatakan bid'ah, takut merusak persatuan. Ini tidak benar. Justru bid'ah itu harus disampaikan. Yang menyampaikan tentang bahaya bid'ah, yang pertama kali di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan setiap khutbah Jumat, Rasulullah ingatkan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Rasulullah yang menyampaikan. Dan diingatkan Rasulullah, padahal di zaman Rasulullah belum ada bid'ah. Di zaman Rasulullah belum ada bid'ah. Islam ini Rasulullah tinggalkan dalam keadaan putih bersih. Tidak ada kesyirikan. Tidak ada bid'ah. Tidak ada khurafat, bersih Rasul tinggalkan. Kata Rasulullah, taraktukum ala mislil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Islam ini putih bersih. Tidak menyimpang dari yang putih bersih ini, melainkan orang itu pasti binasa. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, di Muqaddimah Sunan Ibnu Majah. Jadi Rasul tinggalkan Islam putih bersih. Kalau dia menyimpang dari yang putih bersih ini, mencari sesuatu yang baru, yang muhdats, yang bid'ah, maka mereka akan binasa. Karena bid'ah sama dengan syirik merupakan sumber kehancuran umat. Syirik dan bid'ah merupakan sumber kehancuran umat. Di antara kemunduran umat Islam ini disebabkan karena perbuatan-perbuatan bid'ah. Karena itu bid'ah ini harus kita jelaskan kepada umat tentang bahaya bid'ah. Melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang tujuan dia dari ibadah itu untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi bid'ah ini sangat berbahaya. Bid'ah ini merusak hati. Bid'ah merusak akal. Bid'ah merusak anggota tubuh. Bid'ah merusak agama. Bid'ah merusak darah. Dan bid'ah merusak harta. Sebab kalau orang melakukan bid'ah, hatinya itu akan hitam dan berpengaruh kepada tubuhnya. Sebab setiap orang melakukan perbuatan dosa, dosa apa saja bentuknya, dan bid'ah termasuk perbuatan dosa, itu dibuat titik hitam oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taaba suqila qalbuh. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْتِبُونَ. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan kesalahan. Dalam riwayat Imam Ahmad, iza aznaba dzanban, apabila dia melakukan perbuatan dosa, maka akan ditulis dalam hatinya titik hitam. Kemudian apabila dia berhenti tidak melakukan perbuatan dosa itu, dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang ikhlas, dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, sukila qalbuh, dibersihkan lagi hatinya. Wa in ada zida fiha, apabila dia kembali berbuat dosa, ditambahkan lagi titik hitam oleh Allah SWT. Hatta ta'luwa qalbahu, sehingga hati itu dikuasai oleh titik hitam itu, tertutup oleh titik hitam. Kemudian kata Nabi, wa huwa ranul ladzi dzakara Allah taala, dan itulah tutupan hati yang menutup hati manusia seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun. Tidak sekali-kali bahkan apa yang mereka telah kerjakan, apa yang mereka telah usahakan telah menutup hati mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Jadi bid'ah ini merupakan perbuatan dosa dan maksiat. Sementara ada orang mengatakan bahwa bid'ah itu bukan perbuatan dosa. Bid'ah perbuatan dosa. Bid'ah perbuatan maksiat. Bid'ah perbuatan mungkar. Kalau mereka melakukan, akan mengotori hati. Nah, ya harus dijelaskan tentang bid'ah ini. Karena bid'ah akan mengotori hati, merusak hati. Kalau sudah merusak hati, juga akan merusak wajahnya. Hari kiamat dia akan menjadi hitam. Akan merusak tubuhnya karena perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain. Sebenarnya kitab ini, Ighathatul Lahfan, harus dipadukan dengan kitab Ad-Da'wat Dawa, tulisan Ibnu Qayyim juga, yang membicarakan tentang masalah penyakit dan obatnya. Atau dengan judul lain, Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa Isyafi. Dalam kitab itu, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa dosa itu punya pengaruh dalam tubuh manusia. Orang yang berbuat dosa itu lemah. Lemah hatinya. Lemah tubuhnya. Kemudian berpengaruh juga kepada agama. Karena bid'ah itu merusak agama. Bid'ah juga merusak harta. Merusak darah. Karena orang yang melakukan bid'ah, dan dia meyakini perbuatan bid'ahnya sehingga dia terkena kepada fitnah syubhat yang nanti kita akan bahas, sehingga orang yang menyalahi dia dihalalkan darah dan hartanya. Karena bid'ah itu nanti puncaknya akan menghalalkan darah dan akan menghalalkan harta. Jadi orang yang tidak ikut kepada kelompoknya halal hartanya, halal darahnya. Ini sangat berbahaya tentang bid'ah ini. Karena itu ancaman tentang orang-orang yang berbuat bid'ah hampir sama dengan ancaman orang yang berbuat syirik. Jadi bid'ah ini sangat berbahaya. Karena itu dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, wal-ma'siyatu yutabu minha, wal-bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam ahli sunnah, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat, orangnya maksiat, mau dia untuk taubat kepada Allah. Sedangkan bid'ah sulit dia untuk bertaubat kepada Allah. Jadi bid'ah ini sangat berbahaya terhadap hati. Kemudian selanjutnya, di antara yang menodai hati yaitu perbuatan maksiat. Jadi maksiat-maksiat secara umum, apa saja bentuknya maksiat itu akan mengotori hati manusia. Jadi mengotori hati manusia yang membuat hati ini sakit dan juga akan membuat hati ini mati. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak. Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Kata Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, kata beliau, ra'aitu dzunuba tumitul quluba, aku melihat bahwa dosa-dosa itu, maksiat-maksiat itu mematikan hati. Waqad yurithu dzulla idmanuha, dan orang yang terus-menerus berbuat dosa itu akan hina dia. Hina di hadapan Allah dan hina di hadapan manusia. Kemudian kata beliau, wa tarkuz dzunubi hayatul qulubi. Meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu akan membuat hati ini hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan baik bagi dirimu untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat itu. Kalau kamu ingin baik hatimu, jauhkan dosa dan maksiat. Kemudian selanjutnya Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, dia menyebutkan tentang yang merusak agama ini. Kata beliau, wa hal afsada ad-dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dan bukankah yang merusak agama ini melainkan para penguasa? Kemudian ulama su. Yang ketiga yaitu ahlul ibadah, ruhban. Ini tiga yang merusak agama. Yang pertama penguasa, yang kedua ulama su, ulama yang jelek, yang ketiga yaitu ahlul ibadah. Ini penjelasan Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Jadi maksiat itu akan mengotori hati dan kita harus berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian selanjutnya tentang hati yang mati. Dijelaskan di sini, adapun hati yang mati, yakni hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak mengetahui Rabbnya, tidak beribadah dan tidak menyembah kepadanya sesuai dengan perintah yang dicintai dan diridainya. Dia selalu menuruti keinginan hawa nafsunya dan kelezatan dirinya. Meskipun dengan itu ia akan dimurkai dan dibenci Allah. Dan lain-lain. Singkatnya adalah bahwa hawa nafsu adalah pemimpinnya, syahwat adalah komandannya, kebodohan adalah supirnya, kelalaian adalah kendaraannya. Sedangkan hati yang sakit adalah hati yang hidup tetapi cacat. Ia memiliki dua materi yang bertarung antara ketaatan yang membawa kehidupan dan kedurhakaan yang membawa kematian. Ia diuji oleh dua penyeru, yakni seruan ke jalan Allah dan seruan ke jalan syaitan, yakni seruan kepada kenikmatan yang sesaat. Selanjutnya pembagian penyakit hati. Penyakit hati itu ada dua macam. Yang pertama penyakit syahwat, Yang kedua penyakit syubhat. Keduanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fil qalbihi maradun." Di dalam surah Al-Ahzab ayat 32, "Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara atau melembut-lembutkan pembicaraan sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya." Ini peringatan kepada wanita, jangan melembut-lembutkan perkataan yang nanti orang yang ada penyakit dalam hatinya itu dia ingin dan bangkit syahwatnya terhadap wanita tersebut. Ini penyakit yang disebutkan dalam ayat ini, fi qalbihi maradun, adalah penyakit syahwat. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakitnya. Kemudian juga dalam surah At-Taubah ayat 125, Allah berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Dalam surah Taubah ayat 125 Allah berfirman, dan adapun orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafiran yang telah ada. Penyakit di sini adalah penyakit syubhat. Penyakit ini lebih parah daripada penyakit syahwat. Karena penyakit syahwat masih bisa diharapkan sembuh bila syahwatnya sudah terlampiaskan. Sedangkan penyakit syubhat tidak akan dapat sembuh kalau Allah tidak menanggulanginya dengan limpahan rahmatnya. Seringkali penyakit hati bertambah parah, namun pemiliknya tidak juga menyadari, karena ia tidak sempat bahkan enggan mengetahui cara penyembuhan dan sebab-sebab munculnya penyakit tersebut. Bahkan terkadang hatinya sudah mati, pemiliknya belum juga sadar kalau hatinya sudah mati. Sebagai buktinya, ia sama sekali tidak merasa sakit akibat luka-luka dari berbagai macam perbuatan buruk. Itu perbuatan dosa, maksiat, dan yang lainnya. Ia tidak juga merasa disusahkan dengan ketidakmengertian dia terhadap kebenaran. Dan dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah, "Mali jurhin bimayitin ilamu." Luka itu tidak akan dapat membuat sakit bagi orang yang sudah mati. Terkadang ia juga merasakan sakitnya, namun ia tidak sanggup mencicipi dan menahan pahitnya obat. Masih bersarangnya penyakit tersebut di hatinya berpengaruh semakin sulit dirinya menelan obat. Karena obatnya adalah dengan melawan hawa nafsu tersebut, hal yang paling berat bagi jiwanya. Namun baginya, tak ada sesuatu yang lebih bermanfaat dari obat itu. Terkadang ia memaksa dirinya untuk bersabar, tetapi kemudian tekadnya mengendor dan bisa meneruskan lagi. Itu karena kelemahan ilmu, keyakinan, dan ketabahan. Jadi tentang masalah penyakit ini dibagi dua. Yang pertama penyakit syubhat, yang kedua penyakit syahwat. Penyakit syubhat ini yaitu disebabkan karena dia tidak menguasai ilmu syar'i atau tidak memahami Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman yang benar menurut pemahaman ulama salaf, sehingga dia menyimpang. Ini penyakit-penyakit syubhat. Penyakit syubhat ini sangat berbahaya. Dan beda ini timbulnya dari penyakit syubhat ini. Kemudian yang kedua, penyakit syahwat. Jadi orang cinta kepada dunia, cinta kepada wanita, kemudian dia melakukan senang untuk dipuji, senang disanjung, dia iri dan segala macam. Ini semuanya penyakit-penyakit syahwat. Yang paling berat penyakit syubhat ini. Dia punya keyakinan, dia punya pemahaman yang telah menyimpang dari kebenaran. Dia melakukan perbuatan syirik dan melakukan perbuatan bid'ah ini penyakit penyakit syubhat. Penyakit ini sangat berbahaya. Makanya untuk mengobatinya, lebih dahulu dia harus memahami agama ini. Dia harus memahami agama ini. Disebabkan karena kebodohan dia tentang Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman para ulama salaf. Kebodohan ini merupakan sumber dari segala macam kerusakan di muka bumi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, bahwa al-jahlu aslu kulli fasadin, bahwa kebodohan itu merupakan sebab segala macam bentuk kerusakan di muka bumi. Dan setiap kerusakan yang ada di muka bumi disebabkan karena kebodohan. Dari kebodohan inilah timbulnya penyakit syubhat. Jadi syubhat ini penyakit yang sangat berbahaya. Karena itu kita harus mengobati penyakit syubhat itu dengan belajar ilmu syar'i sesuai dengan pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan tentang gejala penyakit hati ketika ia mulai menghindari makanan-makanan yang bermanfaat bagi hatinya, lalu menggantinya dengan makanan yang tidak sehat bagi hatinya, berpaling dari obat yang berguna mengganti dengan obat yang berbahaya. Sedangkan makanan yang paling berguna bagi hati adalah makanan iman. Obat yang paling manjur adalah Al-Quran. Masing-masing memiliki gizi dan obat. Barang siapa yang mencari kesembuhan penyakit selain dari Al-Quran dan Sunnah, maka ia adalah orang yang paling bodoh dan sesat. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 44, Allah berfirman, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa walladzina la yu'minuna fi adarihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunaduna min makanin ba'id. Katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedangkan Al-Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi Al-Quran merupakan obat. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran pada ayat di atas maksudnya Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran secara keseluruhan adalah penyembuh sebagaimana disebutkan di atas. Juga Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 57. Dalam surah Yunus ayat 57 Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran adalah obat sempurna untuk segala penyakit tubuh dan hati dan segala penyakit dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran ini merupakan penyembuh dari berbagai macam penyakit. Namun tidak sembarangan orang mahir menggunakan Al-Quran sebagai obat. Kalau si sakit mahir menggunakannya sebagai obat, ia letakkan pada bagian yang sakit dengan penuh pembenaran, keimanan dan penerimaan disertai dengan keyakinan yang kuat dan memenuhi syarat-syaratnya, tidak akan ada penyakit yang membandel. Bagaimana mungkin penyakit itu akan menentang firman Allah, Rabb, langit dan bumi, yang apabila Al-Quran ini turun di atas gunung, gunung itu akan hancur. Dan bila turun di bumi, bumi ini akan terbelah. Segala penyakit jasmani dan rohani pasti terdapat dalam Al-Quran cara memperoleh obatnya, sebab-sebab timbulnya dan cara penanggulangannya. Tentu bagi orang yang diberi kemampuan memahami kitabnya, yaitu memahami Al-Quran. Al-Imam Ibn Qayyim setelah membawakan ayat yang tercantum dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun." Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran sedang dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Artinya Al-Quran itu cukup sebagai petunjuk. Al-Quran petunjuk, Al-Quran cukup sebagai rahmat. Al-Quran juga cukup untuk sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Karena itu Imam Al-Qayyim mengatakan, "Faman lam yashfihi al-Qur'anu fala syafahu Allahu wa man lam yakfihi fala kafahu Allahu." Kata Imam Muqayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadiy Khairul Ibad di juz yang keempat. Kata beliau, barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Qur'an, berarti Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak dicukupkan oleh Al-Qur'an, maka Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya. Sedangkan mengenai penyakit hati dan penyakit fisik, Al-Quran telah membimbing tentang dan menunjukkan kita kepada pokok-pokok pengobatan penyembuhannya dan juga kaidah-kaidah yang dimilikinya, yakni bahwa kaidah pengobatan penyakit badan secara keseluruhan ada dalam Al-Quran, yaitu 3 poin. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, melindungi diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan. Jadi tentang masalah penyakit ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi yang perlu diingat, cara dalam memakai obat dengan Al-Quran ini harus kita mengikuti contoh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Tidak orang buat-buat sendiri. Orang buat sebagai jimat, azimat, potong beberapa huruf-huruf Al-Quran dijadikan sebagai jimat. Ini tidak benar. Ini tidak boleh. Kalau dia mau mengobati dengan Al-Quran, dengan ruqyah, apabila dia terkena sihir, atau dia kesurupan jin, atau dia terkena guna-guna, ya dia bisa mengobati dengan Al-Quran. Dan membacakan surah Al-Baqarah, dibacakan ayat kursi, dibacakan amanah Rasul, dibacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibacakan surah Al-Kafirun, dan beberapa doa yang datang dari Rasulullah SAW. Tapi bukan dengan datang ke dukun, bukan dengan datang ke tukang sihir, bukan dengan jimat, karena ini bukan penyembuh, sama sekali bukan penyembuh, dan itu bahkan merusak. Karena orang yang pakai jimat atau susuk atau wafak atau yang lain bukan menambah dekat dirinya kepada Allah, tapi tambah jauh dirinya dari Allah SWT. Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi yang pertama yang harus kita obati penyakit ini penyakit hati. Kita obati dengan apa? Dengan kita belajar talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, belajar Al-Quran wa sunnah menurut pemahaman para ulama salaf. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, al-amal salih. Kemudian kita banyak berzikir kepada Allah dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengobati hati dengan cara yang demikian. Jadi mengobati hati dari penyakit syubhat itu dengan cara yang demikian, dan juga mengobati hati dari penyakit syahwat juga dengan cara yang seperti itu. Adapun mengobati hati dari guna-guna, dari sihir, dari dukun, ya dengan ruqyah. dengan ruqyah syar'iyah, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang tadi saya sebutkan, bacakan surah Al-Baqarah, dibacakan surah Ali Imran, dibacakan surah-surah yang lainnya yang dituntunkan oleh Rasulullah dan juga yang dijelaskan oleh para ulama al-sunnah. Kemudian selanjutnya tentang tanda-tanda hati yang sehat. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang yang hati kita ini sehat dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit hati, maka kita harus mengetahui tentang hati yang sehat dan tanda-tanda hati yang sehat. Sesungguhnya hati diciptakan untuk ilmu, hikmah, mengetahui Allah, mencintai Allah dan beribadah kepadanya, serta mementingkan semua ini daripada setiap bisikan hawa nafsu. Maka tanda sakitnya hati ialah jauhnya dari kemampuan melaksanakan tugas itu. Adapun tanda sehatnya hati diantaranya adalah mengutamakan sesuatu yang bermanfaat dan menyingkirkan apa yang membahayakan. Jadi orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya selamat, dia selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat dan menyingkirkan apa-apa yang berbahaya. Yang pertama, seperti yang kita bicarakan di awal, yang pertama yang bermanfaat bagi hati ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling bermanfaat buat hatinya. Karena tidak ada kesejukan hati, kesenangan hati, kebahagiaan hati, kenikmatan hati, melainkan apabila dia beribadah hanya kepada Allah. Apabila dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan kenikmatan hati. Karena itu tanda hati yang sehat, yaitu dia mengutamakan yang bermanfaat. Yang pertama kali yang bermanfaat, yaitu mentauhidkan Allah. Dan yang menyingkirkan bahaya, yaitu syirik. Kemudian juga mengutamakan yang bermanfaat, yaitu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan menjauhkan bid'ah. Itu harus selalu kita utamakan dari pembicaraan yang lainnya. Itu harus kita perhatikan itu. Setiap pembicaraan, apabila berbicara tentang masalah hati, maka obat dari penyakit hati yang pertama kali, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan syirik, kemudian melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk selalu mencari yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Dalam kamu berusaha keras untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan kamu lemah. Kemudian yang kedua, tanda hati yang sehat yaitu mengutamakan akhirat yang kekal atas dunia yang fana. Jadi mengutamakan akhirat atas dunia yang fana. Jadi orang-orang yang sibuk dengan dunia, orang yang cinta kepada dunia, pada hakikatnya mereka adalah orang yang sakit hatinya. Tapi orang yang mengutamakan akhirat adalah orang yang sehat hatinya. Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah, bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, sedangkan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Jadi orang yang hatinya sehat itu dia lebih mengutamakan dunia dan orang yang hatinya sehat itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Tapi orang yang hatinya sakit, dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Itu orang yang hatinya sakit. Dia sibuk dengan dunia. Dan ini termasuk dari penyakit apa? Syahwat atau syubhat? Penyakit syahwat. Orang yang cinta dunia ini adalah penyakit syahwat. Dia sibuk dengan dunia. Yang nanti saya akan sebutkan tentang bahayanya cinta kepada dunia di tanda-tanda hati yang sakit. Jadi orang yang hatinya sehat itu mengutamakan akhirat. Yang perlu kita ingat, ikhwan fiddin, na'azakumullah, tujuan hidup kita adalah akhirat. Kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mengutamakan akhirat. Para sahabat, mereka mengutamakan akhirat. Sampai orang yang baru masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, ikut berperang, kemudian dia dibagi ghanimah oleh Rasulullah karena dia ikut berperang. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, bukan ini yang saya cari. Orang baru masuk Islam. Ini pengaruh tarbiyah Rasulullah SAW yang luar biasa. Baru masuk Islam, ikut perang, kemudian dibagi ghanimah oleh Rasulullah. Kemudian kata orang ini, ya Rasulullah, bukan ini yang saya ingin cari. Bukan bagian dunia. Yang saya ingin, ya Rasulullah, saya dipanah di leher saya ini, kemudian saya mati syahid, saya masuk surga. Itu yang saya cari. Bukan dunia. Bukan bagian ghanimah yang dicari. Kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah membenarkan apa yang dia katakan. Dia berperang lagi, betul, terbunuh. Kena tombak sininya, mati. Syahid. Orang yang mati syahid, dijamin dengan surga. Jadi itu, Rasulullah membina para sahabatnya untuk cinta kepada akhirat, bukan cinta kepada dunia. Contoh yang lain lagi, seperti seorang sahabat yang membantu Rasulullah, bukan Anas bin Malik. Sahabat yang lain, ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau inginkan dariku? Kata sahabat ini, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemani engkau di akhirat, di surga. Kata Rasulullah, awa ghaira dzalik? Apa ada yang lain? Kata sahabatnya, tidak. Itu saja. Maksudnya Rasulullah, apa ada yang kamu minta? Apakah perak? Apakah dinar? Apakah dirham? Ya itu. Mata uang emas atau mata uang perak? Apakah itu? Atau yang lain? Tidak. Yang saya inginkan menemani engkau di sorga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Tolonglah aku untuk dirimu dengan banyak melakukan sujud. Maksudnya dengan melakukan sholat-sholat sunnah selain yang wajib. Bukan dengan banyaknya sujud dalam artian sujud. Bukan. Karena sujud itu dibatasi dengan empat. Yang pertama sujud dalam sholat. Yang kedua sujud tilawah. Yang ketiga sujud syukur. Yang keempat sujud apa? Sujud sahwi. Empat ini saja. Gak boleh kita lakukan banyak sujud yang menyalahi sunnah Nabi. Seperti ada orang yang selesai sholat sujud. Selesai sholat sujud. Ini sujud yang bid'ah. Gak ada contoh dari Rasulullah melakukan demikian. Kalau dikatakan sujud syukur, apakah Rasul melakukan yang demikian? Karena ibadah kembali kepada contoh. Contoh, apakah Rasul melakukan, sahabat melakukan? Kalau tidak, jangan kita lakukan. Kalau kita mau banyakkan doa, ya waktu kita sujud dalam sholat. Banyakkan doa dalam sujud ketika kita sholat itu. Beberapa Rasul mengatakan, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktir doa. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah pada waktu dia sujud. Maka banyakkan doa waktu sujud. Kita kembali kepada yang tadi. Ya. Jadi sahabat ini minta surga. Menemani Rasulullah di surga. Kemudian juga kejadian-kejadian yang lain. Artinya mereka, tujuan hidup mereka itu jelas. Tujuan hidup jelas, yaitu akhirat. Bukan dunia. Sebab dunia ini gak ada arti apa-apa. Dibandingkan dengan akhirat. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya salah kalau orang yang mementingkan dunia. Jadi orang yang hatinya sehat itu orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kemudian di antara tanda hati yang sehat yang lainnya yaitu sadar untuk kembali kepada Allah, merendah diri di hadapannya serta bergantung hanya kepada Allah SWT. Jadi selalu bertaubat kepada Allah. Dia menghinakan diri hanya kepada Allah dan dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dia merasa tenang Ia merasa tenteram bersama Allah. Jadi dia merasa tenang dan dia merasa tenteram bersama Allah SWT. Dia merasa bahwa dirinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat dia, Allah mengawasi dia. Dan orang-orang yang beriman, dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan ini yaitu bentuknya pertolongan, sebab ma'iyah dibagi oleh para ulama jadi dua. Ada ma'iyah yang ammah, ada ma'iyah yang khassah. Ada kebersamaan yang sifatnya umum, ada kebersamaan yang sifatnya khusus. Kebersamaan yang sifatnya umum seperti ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dalam artian Allah mengawasi, Allah melihat, Allah mencatat apa yang mereka perbuat. Ini namanya ma'iyah yang umum. Ada ma'iyah yang khusus yaitu Allah menolong. Allah memberikan dukungan. Allah memberikan pertolongan. Ini ma'iyah yang sifatnya khusus. Seperti ayat la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu duka cita, sungguhnya Allah bersama kami. Maksudnya kebersamaan itu kebersamaan bersifat khusus. Artinya Allah menolong hambanya. Kemudian juga di antara tanda hati yang sehat yaitu dia tidak putus dari mengingat Allah. Tidak bosan dalam mengabdi dan beribadah kepadanya. Artinya selalu dia berzikir kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah, yaitu berzikir sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang hatinya sehat adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang perlu antum ketahui bahwa orang yang paling banyak berzikir di muka bumi ini adalah Rasulullah. Yang kedua para sahabatnya. Jadi orang yang paling banyak berzikir di muka bumi ini adalah Rasulullah. Yang kedua para sahabatnya. Karena itu ketika orang ingin melakukan perbuatan berzikir kepada Allah, maka yang harus dia contoh, yang harus dia ikut yaitu Rasulullah. Yang harus dia contoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berzikir kepada Allah? Bagaimana sahabat berzikir kepada Allah? Bahwa Rasulullah adalah orang yang paling banyak berzikir dalam setiap keadaannya. Bagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana yadhkurullaha fi kulli ahyani. Ada Rasulullah menyebut nama Allah dalam setiap keadaannya. Nah, kita contoh. Bagaimana zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh orang membuat zikir-zikir tertentu atau membuat halaqah zikir tertentu atau membuat majelis zikir tertentu, tidak boleh. Tidak boleh. Dia harus mengikuti contoh Rasulullah. Ya, zikir yang dicontohkan Rasulullah yaitu dengan Rasulullah berzikir mengingat Allah, seperti zikir ketika bangun tidur, zikir masuk WC, keluar WC, zikir ketika dia mulai berwudu, sesudah wudu, keluar rumah, menuju ke masjid, masuk masjid, dan yang lainnya. Sampai kembali lagi, masuk rumah, menjelang tidur, zikir pagi dan sore dan yang lainnya. Kalau orang melakukan perbuatan ini sesuai dengan contoh Rasulullah, maka dia termasuk yang disebutkan oleh Allah, az-zakirin Allah katsira waz-zakira. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Tapi kalau dia mengadakan majlis zikir tertentu dengan dibuat-buat zikir yang tertentu, maka dia bukan mengingat Allah SWT. Dia mengadakan sesuatu yang baru dalam Islam ini yang sudah dicontohkan Rasulullah, bukan tambah dekat dengan Allah. Jadi majlis zikir ini harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencontohkan? Kalau tidak, jangan kita lakukan. Sebab di zaman sahabat saja, di zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat utama, termasuk ulamanya di kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti jejaknya Abdullah bin Mas'ud. ketika Abdullah bin Mas'ud melihat halaqah zikir, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Jawab mereka, ya Abu Abdurrahman, saya melakukan ucapan tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, takbir Allahu Akbar. Jadi ada seorang pemimpinnya, pemandu zikir ini, yang menyuruh jamaah untuk berzikir. Kemudian jamaah ini ikut berzikir. Abdullah bin Mas'ud langsung menegur orang itu. Kenapa kalian cepat sesat? Padahal belum lama Nabi meninggal dunia dan para sahabat masih banyak yang hidup. Kenapa kalian menyimpang? Kemudian kata orang ini, wahai Abdul Mas'ud, saya menghitung zikir-zikir. Kata Abdul Mas'ud, kenapa kalian tidak menghitung kesalahan-kesalahan kalian dan Allah tidak akan menghilangkan kebaikan kalian? Jadi disuruh dia untuk menghitung kesalahannya. Kemudian kata mereka, ini kebaikan yang kami lakukan. Kemudian jawab Abdul Mas'ud, wa kam min muridin lil khair lam yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak benar caranya. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di hadapan para sahabat yang lain sudah mengatakan bahwa perbuatan ini sesat. Kalau di zaman sahabat sudah dikatakan sesat, apalagi sekarang. Di zaman sahabat, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya, perbuatan itu dikatakan sesat oleh sahabat. Jadi Abdullah bin Mas'ud yang wafat tahun 32 Hijriah pernah melihat satu kaum di masjid. Mereka membuat beberapa halaqah atau kelompok. Setiap halaqah ada seorang yang memimpin dan di tangan mereka ada biji-bijian tasbih. Lalu si pemimpin berkata, bertakbirlah 100 kali. Dan mereka bertakbir 100 kali. Lalu ia berkata lagi, bertahlilah, mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Dan mereka bertahlil 100 kali. Kemudian berkata lagi, bertasbihlah, mengucapkan subhanallah 100 kali. Dan mereka bertasbih 100 kali. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mendatangi halaqah-halaqah zikir tersebut. Lalu berkata, apa yang kalian lakukan? Jawab mereka, wahai Abu Abdurrahman, batu kerikil, biji-bijian tasbih yang kami pakai untuk menghitung tahlil dan tasbih. Kata Abdullah bin Mas'ud, hitunglah kejelekan dan kesalahan-kesalahan kalian. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan-kebaikan kalian. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad. Alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Mereka sahabat-sahabat Nabi SAW masih banyak yang masih hidup. Ini pakaiannya belum rusak dan bejananya belum hancur. Demi zat yang jiwaku di tangannya, apakah kalian merasa lebih baik dari agama Nabi Muhammad SAW? Atau kalian membuka pintu kesesatan? Mereka berkata, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Abdullah bin Mas'ud menjawab, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak benar caranya. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, nanti akan ada satu kaum yang membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, saya melihat apa yang disabdakan Nabi tersebut kebanyakan dari kalian. Jadi mereka baca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagai mana keluar anak panah dari busurnya. Riwayat Abu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Darimi. Juz 1, kemudian juga terdapat dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kelima. Jadi nanti akan ada orang baca Al-Quran tapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Sebagaimana dalam riwayat Abu Ya'la, Nabi bersabda, "Sayaqra'ul Qur'ana rijalun la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar-ramiyah." Kata Rasulullah, akan ada nanti orang-orang yang baca Al-Qur'an, Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang sahih. Jadi saya lanjutkan di sini tentang berzikir kepada Allah, yaitu harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Kalau tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, maka bukannya orang tambah dekat kepada Allah, dia tambah jauh dari Allah.
tambah sesat.
Jadi kalau dia berzikir tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, itu bukan tambah dekat kepada Allah, tambah jauh. Kemudian tanda hati yang sehat yaitu keinginannya hanya satu, yaitu berada dalam ridha Allah. Jadi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengikuti Al-Qur'an wa Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Sebab orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah adalah para sahabat. Jadi kalau orang ingin mendapatkan keridhaan Allah, dia harus berpegang pada Al-Qur'an wa Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Jadi Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 100, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepadanya. Kemudian di antara tanda hati yang sehat bahwa ia lebih kikir dalam soal waktu, tidak mau dia terbuang sia-sia daripada kekikiran orang terhadap harta. Jadi orang yang hatinya sehat ini orang yang menghargai waktu. Jadi banyak kaum muslimin yang tidak menghargai waktu. Dia buang-buang waktu dengan percuma. Dengan nonton. Dengan baca hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dengan banyak bermain. Dengan ngobrol. Dengan yang lainnya. Atau dengan jalan-jalan yang tidak ada manfaat sama sekali buat dia. Jadi ini orang-orang yang hatinya sakit. Kalau orang yang hatinya sehat, dia betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu ini akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian yang terhadap hati yang sehat, perhatian yang terhadap pelurusan amal lebih besar daripada perhatian yang terhadap amal itu sendiri. Artinya dia berusaha untuk tasih amal. Bukan soal banyaknya amal, tapi amal ini ikhlas atau tidak. Dilakukan karena Allah. Jadi orang yang hatinya sehat, dia berpikir amal yang dilakukan ini ikhlas atau tidak. Diterima tidak amal ini oleh Allah SWT. Bukan banyaknya amal. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang dari kalian yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak. Bukan paling banyak amalnya, paling baik ahsanu amala. Jadi seorang yang hatinya sehat, dia berusaha untuk memperbaiki apakah amal ini diterima atau tidak oleh Allah. Jadi selalu dia berusaha bagaimana amal ini diterima atau tidak oleh Allah. Dia memperbaiki amalnya supaya ikhlas, bukan soal banyaknya amal. Adapun secara umum hati yang sehat itu hati yang segenap keinginannya hanya untuk Allah. Segenap cinta dan tujuannya hanya untuk Allah. Ia serahkan jiwa raganya untuk Allah. Demikian pula dengan pekerjaan, tidur dan bangunnya untuk Allah. Berbicara tentangnya lebih ia sukai daripada segala bentuk pembicaraan. Dan dalam benak dan pikirannya penuh dengan keridhaan dan kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda hati yang sehat. Sekarang tanda-tanda hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang tidak digunakan untuk mengetahui Allah. Tidak mencintai Allah. Tidak rindu bertemu dengannya. Dan hati yang lebih mengutamakan syahwat. Di antara ciri-ciri hati yang sakit antara lain. Yang pertama, tidak mengutamakan sesuatu yang bermanfaat. Tidak mengutamakan sesuatu yang bermanfaat. Justru sebaliknya mengutamakan hal yang sia-sia atau hal-hal yang berbahaya. Dia mengutamakan syirik, bid'ah, maksiat dan hal-hal yang berbahaya buat dirinya. Itulah orang-orang yang hatinya sakit. Kemudian mengutamakan dunia yang fana dibandingkan akhirat yang kekal. Ini juga hati yang sakit. Dan ini diantara yang terbanyak sekarang ini, yaitu orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang bahayanya orang yang cinta kepada dunia. Kata beliau,
Kata Al-Imam Ibn Qayyim, wa muhibbu dunya la yanfaqu min salatin hammun lazimun wa ta'abun da'imun wa hasratun la tanqadi. Orang yang cinta kepada dunia itu tidak lepas kepada tiga hal. Yang pertama, hamun lazim. Yaitu kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im. Kelelahan yang terus menerus. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tiada hentinya. Jadi orang apabila dia cinta kepada dunia, dia sibuk dengan dunia, dia lebih mengutamakan dunia, maka tidak lepas daripada tiga. Yang pertama, yaitu dia selalu sedih, selalu susah, selalu gundah gulana terhadap apa yang luput daripadanya. Jadi pagi hari dia sudah memikirkan tentang dunia, hatinya sudah disibukkan dengan dunia. Ini orang yang hatinya sakit. Kemudian kalau ada sesuatu yang sedikit saja terluput dari dia, itu sedihnya luar biasa. Ini hammun lazim. Kemudian yang kedua, yaitu ta'abun da'im. Orang yang sibuk dengan dunia capeknya luar biasa. Bukan tidak boleh dia mencari nafkah. Mencari nafkah itu wajib. Wajib. Dan berdosa orang yang tidak mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Orang itu berdosa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqul. Cukuplah seorang dikatakan berdosa apabila dia menyenyakkan orang yang berada dalam tanggungannya. Jadi mencari nafkah itu wajib. Cuma ingat, kita mencari nafkah bukan berarti terus menerus. Ada waktunya. Dan kita harus bisa mengatur waktu. Jangan dari mulai subuh sampai malam. Besok begitu lagi terus. Sampai dia tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Tidak ada waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Tidak ada waktu untuk keluarganya. Tidak ada waktu untuk silaturahmi. Tidak ada waktu untuk mengingatkan kepada keluarganya. Habis waktunya untuk dunia. Terus menerus yang seperti itu. Ini rugi. Dan akan membawa kepada kerugian. Dan jangan orang cerita bahwa, ya insya Allah kalau urusan saya selesai, saya insya Allah akan ngaji. Dan tidak akan selesai. Dunia tidak akan ada selesainya. Dia mengatakan kalau problem saya selesai, urusan saya selesai, nanti dia saya baru ngaji. Saya nanti baru nuntut ilmu, saya nanti baru ikut daurah. Tidak akan ada selesainya dunia ini. Tidak akan ada selesainya. Dan setan selalu membisikkan kepada anak Adam bagaimana dia sibuk dengan dunia. Jadi dia harus berusaha dari hatinya untuk menuntut ilmu ini. Dia melawan arus dunia ini. Dia harus berusaha untuk melawan arus ini. Jangan dia selalu disibukkan dengan dunia. Rugi. Rugi. Orang yang sibuk dengan dunia adalah orang yang rugi. Dan dia capek, lelah, letih terus menerus. Antum bisa lihat. Dari pagi jalan, pulang malam. Sudah capek, sudah tidak bisa apa-apa. Untuk keluarganya, untuk anaknya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Besok seperti itu lagi. Nah nanti pelariannya, pelariannya, umpamanya hari Sabtu dan Ahad, hari libur, pelariannya apa? Untuk cari hiburan kepada yang tidak bermanfaat. Bukan diajak istri dan anaknya untuk mengaji, diajak istri dan anaknya untuk talabul ilmi, diajak istri dan anaknya untuk tersentuh hatinya. Ya, pengajian-pengajian yang menyentuh ruhiyahnya dia, tidak ada sama sekali. Jadi sibukkan lagi dengan dunia. Habis waktunya. Terus seperti itu, ta'abun jaim. Kemudian nantinya akibatnya kata Imam Al-Qayyim, wa hasratun la tanqadi. Kerugian yang tidak ada hentinya. Rugi dia di dunia, rugi juga di akhirat. Dan antum bisa hitung berapa waktu yang rugi dengan sebab dunia ini. Kadang-kadang satu persoalan saja itu memakan waktu berjam-jam. Habis waktu untuk itu. Jadi antum perhatikan, jangan sampai kita disibukkan dengan dunia.
Orang yang sibuk dengan dunia, dia memikirkan dunia, bukan dia memikirkan bagaimana dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang demikianlah orang yang rugi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Man kana fil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamla wa atathu dunya wa hiya raghima." ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملا ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. Barang siapa yang akhirat itu tujuannya, Allah akan jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Allah kumpulkan hatinya. Dan akan datang dunia itu kepadanya, kesenangan, kekayaan datang kepadanya, padahal dia tidak tahu. Dia tidak duga-duga. Dan barang siapa yang dunia itu sebagai tujuannya, Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya. Allah cerai-beraikan hatinya. Dan tidak datang dunia itu kepadanya melainkan apa yang sudah ditakdirkan. Ya, orang meskipun dia sibuk mencari dunia ini, mencari harta dari mulai pagi sampai malam, tetap dia akan mendapatkan menurut apa yang Allah takdirkan. Tetap dia akan mendapatkan menurut apa yang Allah takdirkan. Tapi kalau dia bagi waktunya, dia tetap mencari nafkah, dia juga beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan kekayaan kepada hatinya. Dan dunia itu akan datang kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baghawi, dan yang lainnya, dengan sanad yang hasan. Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya, Nabi bersabda, Allah berfirman, Ibnu Adam, تفرق لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. Kata Allah, wahai anak Adam, hendaklah kamu konsentrasi dalam ibadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan tutupi kefakiranmu. Apabila engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi kalau seorang itu sibuk dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kekayaan ke dalam hatinya. Bukan berarti dia tidak mencari nafkah, wajib mencari nafkah. Tapi dia hatinya dipenuhkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang sibuk dengan dunia ini adalah orang-orang yang hatinya terkena penyakit. Makanya anda bisa lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, meskipun dia kaya raya, dia sebagai atasan antum atau yang lainnya, pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang terkena penyakit. Yang tahu dia adalah orang yang sakit hatinya, yaitu ulama. Yang tahu bahwa dia orang yang sakit, yaitu ulama. Tapi dia, yang sayangnya dia tidak menyadari bahwa hatinya sakit. Pada hakikatnya dia sakit. Tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya itu sakit. Dan penyakitnya sangat parah. Dan dia akan ingat kepada Allah apabila dia sudah mengalami cobaan yang berat. Dan kadang-kadang dia tidak ingat kepada Allah sampai dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan rugi. Orang yang cinta dunia, dia akan rugi dunia dan akhirat. Orang yang sakit hatinya, orang yang tidak sadar untuk kembali kepada Allah. Orang yang sakit hatinya, orang yang tidak mencari keridhaan Allah. Orang yang sakit hatinya orang yang putus asa dari mengingat Allah. Orang yang sakit hatinya orang yang tidak menyadari dan tidak merasa sakit hatinya ketika ia berbuat dosa dan maksiat. Jadi dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, tapi dia tidak merasa sakit. Ini orang yang sakit hatinya. Tapi orang yang beriman, dia ketika berbuat dosa, berbuat maksiat, dia sadar bahwa ini salah, ini dosa. Segera dia istighfar, segera dia minta ampun, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang sakit hatinya, orang yang tidak merasa sakit hatinya ketika ia bodoh, ia tidak mengetahui tentang ajaran Islam. Ini juga penyakit hati. Bodoh, jahil juga termasuk penyakit hati. Banyak sekali orang-orang yang tidak tahu tentang Islam. Apakah dia orang awam, apakah dia sebagai cendekiawan, apakah dia sebagai manajer, apakah dia sebagai atasan, atau siapa saja, kalau dia tidak belajar tentang Islam, dia tidak berusaha untuk memahami tentang Islam, pada hakikatnya dia orang jahil. Pada hakikatnya dia orang yang sakit. Tapi dia tidak mengetahui tentang sakit hatinya. Jadi orang yang tidak belajar tentang Islam, dia tidak berusaha untuk menuntut ilmu syar'i. Dia tidak berusaha untuk menghilangkan kebodohan dia. Maka dialah orang yang sakit. Dia tahu tentang dunia. Hebat mungkin. Dia profesor, dia doktor, atau titel-titel yang lainnya. Dia tahu tentang teknologi, dia tahu tentang ekonomi, dia tahu tentang politik. Tapi dia tidak tahu tentang Islam. Dia tidak tahu bagaimana mentauhidkan Allah. Dia tidak tahu bagaimana cara berwudu yang benar. Dia tidak tahu bagaimana sholat. Ini orang yang seperti ini, orang yang sakit. Orang yang seperti orang yang sakit. Tapi dia tidak tahu tentang dirinya, bahwa dirinya itu sakit. Allah menyebutkan tentang orang ini dalam Al-Quran. Dia hanya tahu tentang dunia dan dia lalai tentang akhirat. Allah sebutkan dalam surah Rum, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wahum anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, mereka tahu tentang apa yang tampak dari kehidupan dunia, tapi tentang akhirat mereka lalai. Lalai tentang akhirat. Mereka lalai tentang akhirat. Ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka tahu tentang bagaimana membuat mata uang. Tahu. Bahkan ukuran mata uang, karena dulu mata uang itu logam, perak, dan dinar. Dinar, itu mata uang emas, dan mata uang perak, dirham. Tahu. Sampai bagaimana membuatnya, sampai timbangannya kalau ditumpukkan beberapa tumpuk, tahu timbangannya. Tahu dia. Tapi tidak tahu bagaimana dia berwudu. Tidak tahu bagaimana dia sholat. Dia tahu dia tentang dunia, tapi lalai dia tentang akhirat. Ini orang-orang yang sakit hatinya. Dan ini banyak kita lihat. Dalam kehidupan banyak sekali. Jadi mereka itu tahu tentang dunia, hebat tentang dunia, tapi gak mengerti sama sekali tentang akhirat. Padahal dia ngaku sebagai muslim. Ngaku sebagai seorang muslim. KTP-nya Islam. Tapi tidak pernah belajar dia bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang sakit hatinya. Makanya harus segera diobati. Dengan apa? Dengan belajar tentang Islam ini. Belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi yang sahih, menurut pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian, selanjutnya, yang terakhir berkaitan tentang sebab-sebab lapangnya dada dan sehatnya hati. Jadi sebab-sebab lapangnya dada dan sehatnya hati kita, menurut penjelasan Imam Ibnu Qayyim, menurut penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di dan juga para ulama yang lainnya rahimahumullahul jami', itu dikatakan pengobatan yang paling ampuh terhadap penyakit hati dan sempitnya dada adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti petunjuk dan memurnikan tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengobatan yang paling ampuh terhadap penyakit hati dan sempitnya dada adalah dengan cara Yang pertama mengikuti petunjuk hidayah, memurnikan tauhid, mengingatkan ibadah hanya kepada Allah, sebagaimana kesesatan dan syirik merupakan faktor terbesar bagi sempitnya dada. Jadi kalau ingin dada kita ini lapang, ingin mendapatkan hidayah, maka kita harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita melakukan tauhid kepada Allah, tanpa memurnikan tauhid kepada Allah, maka dada kita tidak akan lapang dan hati kita tidak akan sehat. Dan itu harus diperhatikan bagi orang yang membahas tentang masalah manajemen kalbu. Yang pertama kali ketika kita berbicara tentang manajemen kalbu, kita berbicara tentang tauhid. Dan berbicara juga tentang bahaya daripada penyakit hati ini, yang paling berbahaya adalah syirik. Jadi harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, beriman dengan cara, dengan cahaya iman yang benar. Jadi beriman dengan cara iman yang benar yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya. Kemudian juga melakukan amal soleh. Jadi kita beriman menurut iman yang benar, menurut akidah yang benar, i'tiqad yang benar, sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ketiga, mencari ilmu syar'i yang bermanfaat. Setiap kali ilmu seseorang bertambah luas, maka akan semakin lapang dan luas pula hatinya. Jadi mencari ilmu syar'i, dan untuk mencari ilmu syar'i ini wajib bagi semuanya, bagi setiap muslim dan muslimah. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi setiap orang dia harus mencari ilmu syar'i. Dia harus meluangkan waktu untuk mencari ilmu syar'i, dan dia harus berjalan untuk mencari ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini ya sumbernya dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi yang sahih, dan menurut pemahaman para sahabat. Dalam Islam tidak ada istilah ilmu laduni, tidak ada dalam Islam. Sebab ada keyakinan dari orang-orang tarekat, dari tasawuf, dari orang-orang sufi, dia mengatakan saya tidak perlu nuntut ilmu, yang penting saya ibadah dan ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Ini pemahaman yang tidak benar. Ini pemahaman yang batil. Ini pemahaman yang sesat. Sebab orang tidak akan dilahirkan dalam keadaan berilmu. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, "Innal insana lam yulad 'aliman." Sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Tidak ada seorang itu lahir dalam keadaan berilmu, tidak ada. Siapapun dia. Hatta nabi-nabi dan rasul-rasul, hatta Rasulullah belajar langsung dari malaikat Jibril. Dia belajar dari Allah SWT dengan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Tidak lahir langsung memahami semuanya, tidak. Tidak ada seorang lahir dalam keadaan berilmu. Karena itu kata Rasulullah, innamal ilmu bita'allum. Kata Rasulullah, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Enggak ada ilmu itu datang dengan sendirinya. Seperti keyakinan orang-orang tarekat sufia, orang-orang tasawuf, atau kelompok mana saja yang menamakan kelompok zikir, dia tidak mau menuntut ilmu. Padahal majlis zikir yang sebenarnya menurut penjelasan sahabat tabi'in, yaitu majlis ilmu. Majlis zikir yang sebenarnya menurut penjelasan para sahabat, majlis ilmu. Itu yang dikatakan majlis zikir. Yang Allah mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu zikir jika kalian tidak mengetahui. Ahlu zikir yang dimaksud yaitu ahlul ilmi. Ahlu zikir yaitu ahlul ilmi. Dan majlis zikir seperti yang disebutkan oleh Imam Atha bin Abi Rabah, yang dikatakan majlis zikir itu yaitu majlis zikir adalah majlis ilmu. Majlis yang mengajarkan halal dan haram. bagaimana membeli, menjual, bagaimana puasa, belajar tata cara sholat, menikah, talak, cerai, dan haji. Dan juga yang lainnya. Ini disebutkan oleh Imam Atha bin Abi Rabah, Syekhul Islam pada zamannya, yang wafat tahun 114 Hijriah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Itu yang dikatakan majelis zikir yang sebenarnya. Jadi, seorang itu harus menuntut ilmu syar'i. Tidak dia diam, kemudian ilmu itu akan datang. Begitu juga dia seorang da'i. Seorang ustaz harus belajar. Tidak bisa dikatakan, oh, nanti ilmu itu akan datang kepada saya. Dengan sendirinya. Saya dapat ilmu laduni, tidak ada. Ilmu laduni dalam Islam tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kalau dikatakan, bagaimana dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah. Dan sudah meninggal Nabi Khidir, tidak ada lagi. Kita berkewajiban mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dan kita harus belajar tentang Islam ini. Sahabatnya belajar. Tabi'in belajar. Imam Syafi'i belajar. Kok ada orang yang belakangan, saya enggak perlu belajar. Ilmu itu datang dengan sendirinya. Sampai istilah mereka, istilah tarekat Sufiyah, mereka mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Allah telah menyampaikan, berkata kepadaku dari hatiku. Haddatsani qalbi artinya telah menyampaikan hatiku ini dari Rabbku. Dia langsung dapat ilmunya dari Allah. Allah telah menyampaikan, berkata kepadaku dari hatiku. Haddatsani qalbi artinya telah menyampaikan hatiku ini dari Rabbku. Dia langsung dapat ilmunya dari Allah. Mereka mengatakan kasy, terbukanya pintu tabir, pintu langit terbuka bertemu dengan Allah. Ini ajaran yang sesat. Bukan dari ajaran Islam. Karena nanti kalau mereka terus seperti itu akan menghilangkan kewajiban untuk ilmu. Bahkan nantinya akan menghilangkan beban-beban syariat yang Allah bebankan kepada dia. Yang kalau mereka sudah mencapai derajat wali, kata mereka, hakikat ma'rifat gak perlu lagi sholat. Gak perlu lagi puasa. Ini sesat. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa tasawuf tarekat sufi itu awaluhu bid'ah wa akhirhu zindiq. Awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Akhirnya mengingkari Allah nanti mereka. Tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita harus hati-hati. Ya, setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu. Siapa saja dia wajib menuntut ilmu syar'i. Belajar, talabul ilmi. Dan setiap kali ilmu seorang bertambah luas, maka akan semakin lapang dada. Dan luas pula hatinya. Dan orang yang paling bahagia di muka bumi ini, orang yang menuntut ilmu syar'i. Antum perhatikan dan antum ingat seumur hidup, orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang terhindar dari laknat Allah adalah orang-orang yang selalu menuntut ilmu syar'i. Bagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang dalamnya? Kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang mengamalkan apa yang dicintai Allah, kecuali orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang menuntut ilmu. Empat dikecualikan oleh Rasulullah. Yang terhindar dari laknat Allah yaitu orang yang berzikir sesuai dengan contoh Rasulullah, melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, inna dunya mal'auna, mal'aunun ma fiha illa zikrallah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman. Sesungguhnya dunia ini dilaknat, dan dilaknat apa yang dalamnya kecuali zikir kepada Allah, melaksanakan apa yang ditaati oleh Allah. Kemudian orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang tetap belajar. Jadi mencari ilmu syar'i ini merupakan sebab lapangnya dada. Kemudian yang keempat, di antara sebab lapangnya dada dan sehatnya hati, yaitu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, mencintai Allah, menghadapkan diri kepada Allah, dan menikmati ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang sehat hatinya, dia selalu bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mencintai Allah,
dan dia menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terus-menerus dalam berzikir kepadanya dalam segala kondisi dan tempat. Ini harus ditambahkan sesuai dengan contoh Rasulullah. Antum tambahkan sesuai dengan contoh Rasulullah. Yang kelima, terus-menerus dalam berzikir kepadanya dalam segala kondisi dan tempat menurut contoh Rasulullah. Jadi harus kita ikut contoh Rasulullah. Kemudian berbuat baik kepada sesama makhluk dengan melakukan berbagai perbuatan baik kepada mereka sedapat mungkin. Ketika kita ingin hati kita sembuh dari berbagai macam penyakit, ingin lapang dada kita, kita harus berbuat baik kepada makhluk ini. Pertama kali yang harus kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau ingin lapang dada kita, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Pertama kali. Sebab Allah menyuruh kita, wabil walidaini ihsan. Dan dalam kamu berbuat baik kepada orang tua. Kemudian juga kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kepada paman, kepada saudara, kemudian kepada istri, kepada anak, baru kepada yang lainnya, kepada tetangga dan kepada yang lainnya, kita harus berbuat baik. Itu juga akan melapangkan dada kita. Kemudian mengeluarkan berbagai kotoran hati dari berbagai sifat tercela yang menyebabkan hati kita menjadi sempit, seperti dengki, iri, permusuhan dan kezaliman. Ya, sifat dengki, sifat iri ini termasuk yang mengotori hati kita. Jadi kita harus jauhkan sifat dengki, sifat iri, sifat permusuhan, karena ini dengki dan iri ini penyakit yang berbahaya. Dan termasuk ciri dari orang-orang Yahudi itu dengki. Sifat Yahudi yaitu dengki. Hasadan min indi anfusihim. Kemudian juga untuk menjadi lapang dada kita, yaitu kita harus berani. Sebab orang yang berani mempunyai dada yang lebih lapang dan hati yang lebih luas. Keberanian ini diantaranya mengucapkan atau mengatakan kalimat yang hak. Berani mengatakan kalimat yang hak. Nah, banyak kaum muslimin atau para dai tidak berani mengucapkan kalimat yang hak. Bahkan kalimat bid'ah itu disingkirkan. Dari kamus agama ini disingkirkan oleh dia. Gak pernah nyebutkan bid'ah. Gak pernah nyebutkan syirik. Hatta dalam khutbah Jumat atau dalam ceramahnya gak pernah nyebut soal itu. Inti dakwanya persatuan. Persatuan dengan siapa? Gak akan mungkin bisa bersatu tanpa bimbingan wahyu. Tanpa Al-Quran, Wasunah, Al-Fahmi, Salam. Gak mungkin umat ini akan bersatu. Gak mungkin. Jadi harus berani menyampaikan kebenaran. Tegaskan kepada umat. Beda ini merupakan sumber kehancuran umat. Jelaskan kepada umat. Itu kalimat yang hak. Sebab dengan mengatakan kalimat yang hak itu, dada itu akan lapang. Tapi kalau dia sembunyikan, justru dia akan sempit dadanya. Yang tentunya dalam menyatakan kalimat ini ada penjelasan dari para ulama dengan dasar ayat Al-Quran. Ya, harus dia punya ilmu, dia harus lemah lembut, dia harus sabar, dan dia ada kemampuan dan yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian juga diantara sebab lapangnya dada dan sehatnya hati, yaitu meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Dalam memandang, berbicara, mendengar, bergaul, makan, dan tidur. Ini kalau berlebihan akan membuat hati ini sakit. Jadi memandang, Allah suruh tundukkan pandangan kita. Ya, orang-orang yang biasa setiap hari nonton TV, ya, sinetron atau yang lainnya, ya, atau iklan, justru dia hatinya sakit. Dia melihat gambar telanjang yang ditayangkan orang-orang yang telanjang, yang ditayangkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini sedikit demi sedikit akan rusak hatinya dia. Sebab maksiat merusak hati. Dengan setiap hari dia melihat sedikit atau banyak, kemudian istrinya, anaknya melihat, itu akan merusak hati dia. Sedangkan dalam kita berjalan saja kita disuruh tundukkan pandangan. Di zaman Rasulullah disuruh tundukkan pandangan, seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nur. Laki-laki menundukkan pandangan, perempuan menundukkan pandangan. Sekarang bukan menundukkan pandangan, malah dia melihat, melotot depan TV. Bagaimana bisa sembuh hatinya itu? Tiap hari. Dan antum hitung berapa jam antum lihat itu. Berapa jam. Dan terus akan merusak hati dia. Belum lagi acara yang lain. Belum lagi acara yang lain. Dan itu setiap hari dilakukan. Jadi memandang itu akan merusak
hati kita. Belum lagi apa yang dibaca dari koran atau majalah dan yang lainnya, dari buku-buku yang tidak bermanfaat, itu akan merusak hatinya dia. Kemudian juga berbicara, pembicaraan berlebihan dalam berbicara, ini juga akan merusak hati. Ada orang yang berbicara yang tidak ada manfaat sama sekali, ngobrol, dongeng, cerita, membual, tidak ada manfaatnya. Makanya kata Nabi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian juga mendengar, kita harus dengarkan yang baik-baik. Maka Ibnu Qayyim dalam buku ini, dalam buku Mawaridul Aman, di sini di buku ini dibahas juga tentang masalah musik dan lagu. Antum bisa baca terjemahannya dari buku ini, Melumpuhkan Setan. Di antara yang merusak hati, yaitu mendengarkan lagu-lagu dan musik merusak hati manusia. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, al-ghina'u yunbitun nifaqa fil qalbi. Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati. Jadi nyanyian, musik-musik itu akan merusak hati manusia. Bukan menghibur. Itu merusak hati manusia. Kemudian berlebihan dalam bergaul, itu juga akan merusak. Kita bergaul mencari teman, cari yang baik. Bukan kita bergaul dengan siapa saja. Justru akan merusak hati kita. Karena orang-orang yang tidak sholat, orang yang berbuat maksiat, orang kafir, bukan menambah dekat kita kepada Allah, menambah jauh. Merusak hati kita. Kemudian juga berlebihan dalam makan. Fudul ta'am. Kemudian berlebihan juga tidur. Ini juga akan merusak. Merusak hati. Jadi seorang itu harus membagi setiap hari tentang makannya, tentang tidurnya, dia harus bagi. Waktu dia untuk bermunajat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk istirahat, dia harus bagi waktunya. Kemudian yang ke-10, menyibukkan diri dengan amal dan ilmu syar'i yang bermanfaat. Kemudian yang ke-11, memperhatikan kegiatan hari ini dan tidak perlu khawatir terhadap masa yang akan datang ataupun kesedihan yang terjadi pada masa yang lalu. Dan juga kita akan lapang dada kita melupakan apa yang terjadi pada masa yang lalu, kita lupakan. Sudah itu qadarullah wa masyafa'at. Enggak perlu kita ingat, enggak perlu kita ulang-ulang lagi. Hari kita ya hari ini. Waktu kita ya ini yang ada sekarang ini dan masa depan kita. Jadi kita harus berusaha dengan apa yang bermanfaat buat kita. Dan kita tidak boleh khawatir tentang masa depan kita. Tidak perlu khawatir. Kalau kita orang yang beriman, Allah pasti akan menolong kita. Dan akan membantu kita. Kemudian juga yang membuat dada kita lapang, melihat kepada orang yang di bawah kita. Jangan melihat kepada yang di atas. Kemudian yang ke-13, melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan yang telah terjadi pada masa yang lampau, sehingga kita tidak larut memikirkannya. Jadi yang ke-12, kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Ini ajaran Rasulullah. Jadi tentang masalah nikmat, rezeki dan yang lainnya, kita lihat kepada orang yang di bawah kita. Ada orang yang gajinya 5.000 perak umpamanya sehari. Dia harus melihat kepada orang yang di bawah kita, masih ada orang yang gajinya 3.000 sehari. Dengan dia melihat kepada yang di bawah, dia masih bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya 5.000. Kalau hari ini dagangannya dia cuma lakunya sedikit, dia lihat masih ada orang yang hari ini tidak laku dagangannya, sehingga dia bersyukur kepada Allah. Kalau hari ini dia melihat kepada orang yang miskin, yang tidak punya, dia akan bersyukur kepada Allah, dia masih diberikan kemampuan dan kekayaan oleh Allah. Kalau hari ini dia makan dua kali sehari, masih alhamdulillah masih ada orang yang hari ini makan cuma satu kali. Jadi terus seperti itu, melihat kepada yang di bawah. Bahwa kalau kita melihat kepada yang di atas, kita tidak akan bersyukur kepada Allah. Tapi dalam masalah ilmu, kita harus melihat kepada orang yang di atas kita. Supaya kita terus belajar. Terus belajar dalam menuntut ilmu syar'i. Yaitu yang bisa saya sampaikan tentang materi pada hari ini di Masjid Ar-Rahman di Bumi Serpong Damai ini, yang berkaitan tentang manajemen kalbu menuju hati yang sehat untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Saja ini tidak boleh karena tidak ada contoh. Sebenarnya berzikir dengan Allah-Allah saja dilakukan oleh orang-orang tarekat, dan sudah saya sebutkan dalam kaidah berzikir, saya sudah sebutkan tentang kaidah dalam berzikir di buku Doa dan Wirid halaman 94 dan 95. Berzikir dengan kalimat la ilaha illallah sudah ada contoh dari Rasulullah, dibaca dengan lengkap atau dengan tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada contoh dari Rasulullah berzikir dengan kata mufrad. Tidak ada contoh dari Rasulullah berzikir dengan kata mufrad tunggal, yaitu kalimat Allah atau huwa. Zikir dengan menggunakan kalimat Allah atau huwa saja tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan tidak terdapat dalam As-Sunnah. Bahkan tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang meriwayatkannya. Itu hanyalah buatan orang-orang tarekat yang sesat, yang tidak dalilnya. Jadi zikir mengingat Allah secara syar'i dengan menggunakan kalimat yang lengkap, la ilaha illallah, yaitu kalimat yang menurut ilmu nahwu sudah masuk dalam kriteria kalam yang berguna bagi hati dan menghasilkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan menyingkat dengan nama tunggal tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya sama sekali. Bisa dilihat dalam kitab Fiqhul Adiyah wal Azkar Al-Qismul Awal oleh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Orang yang cinta kepada dunia tidak lepas dari tiga hal. Hadis riwayat siapa? Hadis yang sudah di sini. Hadis bukan hadis ini, perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini, Mawaril Aman. Bahwa orang yang cinta dunia tidak lepas daripada tiga. Yang pertama, kesedihan yang terus menerus. Yang kedua, kelelahan yang tidak ada hentinya. Yang ketiga, yaitu kerugian yang tidak ada hentinya. Saya katakan, saya akan jawab pertanyaan, satu pertanyaan dari setiap kertas. Bagaimana sikap tubuh saat berdoa atau berzikir? Ya, kita duduk, kita berdoa dengan mengangkat tangan. Adapun mengusap, itu hadisnya dhaif. Kalau menangis, boleh saja dia berdoa, sendirian dia menangis. Sendirian. Tapi dengan ramai-ramai bersama kaum muslimin, membuat mereka nangis, ini enggak benar. Yang seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi, yaitu orang-orang yang mereka pura-pura nangis, memamerkan tangis di depan kaum muslimin. Tapi mereka tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan penjelasan Ibnu Jauzi yang wafat tahun 597. Jadi abad ke-6 Hijriah. Dalam kitabnya Talbis Iblis. Dalam kitabnya Talbis Pengkaburan Iblis, katanya Ibnu Jauzi begini, iblis telah menyesatkan kebanyakan dari orang awam dengan menghadiri majelis-majelis zikir dan mereka sengaja menangis. Sesungguhnya aku mengetahui banyak sekali orang yang hadir di majelis tersebut bertahun-tahun menangis pura-pura khusyuk, tetapi keadaan mereka tidak berubah sedikit pun juga. Mereka masih tetap bermuamalah dengan riba, rentenir, lintah darat, menipu dalam jual beli, tidak tahu tentang rukun sholat, selalu ghibah dan durhaka kepada orang tua. Mereka adalah orang-orang yang terkena perangkap iblis. Aku melihat bahwa mereka menyangka hadir di majelis zikir tersebut dan menangis akan menghapuskan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi kepercayaan orang tarekat, kalau dia duduk di majelis zikir dan menangis, itu hapus dosanya. Ini sudah diantisipasi oleh Ibnu Jauzi bahwa itu tidak benar. Tidak benar. Jadi kalau dia hadir majelis mulai zikir, mulai doa, menangis. Karena anggapan bagi dia kalau menangis hapus dosanya. Mestinya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dia menangis. Bukan ketika doa. Jadi seperti ini seperti dibuat-buat. Tidak boleh. Bukan dia tambah dekat dengan Allah, tambah jauh dengan Allah. Ini saya kutip dari kitab Ibnu Jauzi yang sudah di
diringkas oleh Syekh Ali Hasan Al-Muntaqan Nafis bin Talbis Iblis yang dicetak oleh Dar Ibnul Jauzi. Antum lihat di buku Doa dan Wirid halaman 9. Dan ini sekarang banyak orang memamerkan tangis depan kaum muslimin. Ditayangkan lagi tangisnya. Kalau itu merupakan ibadah, jangan antum tunjukkan depan orang lain ibadah itu kepada Allah. Seperti kita sedekah, kita infak, kita umrah, kita salat, jangan kita tunjukkan kepada orang lain, ini ibadah kepada Allah. Ini tidak dipamerkan depan kaum muslimin nangis ini. Dan setiap pertemuan selalu nangis. Setiap pertemuan baru awal mukadimah sudah nangis. Ini tidak benar. Memamerkan tangis depan kaum muslimin. Tidak boleh. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 7 golongan yang Allah lindungi pada hari kiamat, Nabi menyebutkan di hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu." Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, sepi, mengalir air matanya. Sendiri, sepi, mengalir air matanya. Bukan dengan beramai-ramai. Rasulullah tidak mencontohkan yang demikian. Bukan berarti nangis itu tidak boleh. Kalau sekarang jadikan satu ketetapan, setiap doa dan zikir nangis, ini sudah membuat sesuatu yang baru dalam Islam. Zikir dengan asmaul husna sendirian tidak berkelompok, apakah diperbolehkan? Zikir dengan asmaul husna itu kita disuruh memahami tentang lafadznya. Kata Nabi, barang siapa yang menghitungnya, man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga, maksud menghitungnya di situ yaitu dia memahami isinya dan dia mengamalkannya. Itu yang dimaksud. Jadi bukan berzikir kita sebutkan asmaul husna berulang kali, puluhan kali, bukan itu. Yang dimaksud kita memahami dan kita mengamalkannya. Kalau kita hafal itu bagus. Tapi dengan mengulang-ulang itu, kita lihat kembali pada contoh. Rasulullah tidak mencontohkan. Sahabat tidak mencontohkan. Di dalam kitab Madarijus Salikin oleh Imam Ibnu Qayyim, disebutkan membagian ilmu. Ada ilmu jali, ada ilmu khafi, ada ilmu laduni. Kemudian, apa yang dimaksud dengan ilmu ini? Tentang pembagian ini, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada umat tentang pembagian ilmu. Karena beliau pada asalnya mengikuti pemahaman tarekat sufiah sebelum bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di awalnya Ibnu Qayyim mengikuti pemahaman tarekat. Kemudian dia taubat dan mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai gurunya Ibnu Qayyim. Tapi penjelasan tentang ilmu ini tidak seperti yang difahami oleh orang-orang awal. Artinya, tentang ilmu ini tetap dia harus menuntut ilmu, gak bisa. Ada sebagian yang dimudahkan. Dalam artian dimudahkan, dia mencari tapi dimudahkan. Ada orang yang terus mencari tapi sulit dia untuk memahaminya. Ada orang yang dimudahkan, itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim, pembagian itu. Tapi tetap dia harus belajar. Tetap dia harus belajar. Bukannya dia diam, dia tidak belajar, datang ilmu kepada dia. Gak mungkin. Tentang halaqah, zikir. Bagaimana penjelasan rinci dan gamblang tentang hadis halaqah zikir itu. Bagaimana ditulis oleh Imam Nawawi, Ibnul Mundhir, Targhib wa Tarhib dan yang lainnya. Tidak, kita artikan dulu secara asal tentang majlis zikir menurut sahabat dan tabi'in. Sahabat dan tabi'in mengartikannya dengan majlis ilmu. Itu pada asalnya, itu pokoknya. Itu dulu yang harus kita artikan. Seperti pendapat Atha bin Abi Rabah, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud sahabat, Atha bin Abi Rabah tabi'i. Kemudian tentang kitab-kitab zikir yang ditulis oleh para ulama, tetap zikir itu harus kita laksanakan. Zikir bangun tidur sampai kita tidur kembali. Zikir pagi dan sore kita baca. Tapi majlis zikir dalam artian yang diartikan oleh sebagian orang, kumpul, berzikir bersama,
dipimpin oleh seorang. Ini sudah diingkar oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi asal mazikir mazilmu. Itu yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, Imam Atha bin Abi Rabah, dijelaskan oleh Imam Syatibi, dan dijelaskan juga oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Jadi kalau diartikan majlis zikir itu berjamaah, dipimpin oleh satu orang, berzikir berjamaah-jamaah, kita lihat contohnya ada atau tidak, karena zikir ini ibadah. Kalau ibadah kemudian contoh, ada tidak Rasulullah duduk depan para sahabat, tidak akan ucapkan subhanallah, semuanya subhanallah rame-rame. Lailallah semuanya rame. Tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Bukti tidak ada contoh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengingkari perbuatan itu. Ketika ada beberapa orang melakukan yang demikian. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, alangkah cepatnya sesat kalian ini. Alangkah cepat kalian ini sesat. Apakah benar ada bid'ah yang hasanah? Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Yang ada bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah dalam Islam tidak ada. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat, wa kullu dhalatin finnar, dan setiap kesesatan tempat neraka. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Dan setiap bid'ah adalah sesat meskipun orang memandang baik. Di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Kalau sunnah hasanah ada dalam Islam. Apakah boleh seorang wanita muslim tampil depan pria membawakan lagu-lagu Quran? Tidak boleh. Lagu-lagu sendiri termasuk penyakit hati. Yang membuat hati ini sakit. Apalagi tampil depan laki-laki. Tidak boleh. Allah suruh menundukkan pandangan. Bagaimana dia sebagai pemimpin di hadapan laki-laki? Di depan. Dalam Islam tidak dibenarkan. Bagaimana hukumnya bagi orang mempelajari ilmu kekebalan tubuh? Ini tidak boleh. Dan orang ini adalah orang yang lemah. Orang ini, dia pakai ilmu-ilmu tertentu. Kata, ada orang mengatakan, ada, dia membawakan beberapa ayat. Iya, ayat yang dibulak-balik dan diputar-putar oleh mereka. Ambil potongan-potongan ayat, seolah akan menguatkan dirinya. Pada hakikatnya ini, akan melemahkan diri. Dalam Islam tidak ada kekebalan tubuh. Tidak ada. Jadi orang yang memakai sesuatu kekuatan, jelas dia minta bantuan kepada jin. Dan orang ini bukan tambah kuat, tambah lemah. Orang yang pakai seperti ini, dia akan tambah lemah. Kalau dia pakai isim-isim tertentu, atau dia pakai jimat, dia adalah orang yang tambah lemah. Maka Nabi ketika melihat seseorang yang memakai tali untuk kekuatan, diputuskan oleh Nabi tali itu. Innahu la yaziduka illa wahnan. Sesungguhnya tali itu yang kamu ikat tidak akan menambah kepadamu, melainkan kelemahan. Jadi orang yang pakai seperti itu akan tambah lemah, bukan tambah kuat. Karena dia bergantung, kalau dia mau berpikir yang wajar, bagaimana dia bisa bergantung kepada benda yang tidak bisa apa-apa? Benda mati. Mesti dia bergantung kepada Allah yang memiliki langit dan bumi, dan semua hati ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk menuju hati yang ikhlas? Ya kita yang pertama ya belajar. Itu yang pertama kali kita belajar, menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, yaitu kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita harus membersihkan dari berbagai macam tujuan dunia. Yang keempat, kita mohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita seperti doa ini. Seperti doa ini. Kemudian yang kelima, kita berusaha untuk melawan. Ketika timbul, lawan. Karena menjaga keikhlasan itu sulit. Melawan hati ini terhadap berbagai macam tujuan sangat sulit. Karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sesungguhnya yang paling berat atasku ini melawan hati. Melawan hati paling berat. Karena dalam hati ini banyak tujuan-tujuan dunia. Yang kalau tidak dilawan, maka akan lepas. Setan terus menggoda hati manusia ini.